společenství, dívám se do vašich tváří a kromě dětí, které jsou veselé, jste takový zamračení. Nevím, co se děje. Doufám, že to je jenom taková ta situace spojená s počasím, že sluníčko nesvítí, ale že uvnitř máte teplo stále. No, nebudete mi věřit, ale běžně nevytáhnu takový text v kontextu toho, co říkala sestra Rusko. A otevřte spolu se mnou hned verš 21. v 2. Mojžíšově. Druhá Mojžíšova, tam kapitola 34 a verš 21. A tam můžeme číst. 6 dní budeš pracovat, ale 7. dne odpočineš, i při orbě a při žni odpočineš. Že? Mám totiž podobnou zkušenost, když se na mě někteří věřící dokonce lidé tak zhlukli, když jsem říkal, že opravdu i žeň by měla být odložena v sobotu bokem, tak někdo to vnímal jako rouhání se, že když Pán Bůh dá takovou úrodu a může začít pršet a být zničena, takže prostě já jsem ten špatný věřící. Ale když řekne Boží slovo tady tuto větu, měli bychom si to velice dobře zapamatovat, a opravdu, jak říkala sestra, důvěřovat Pánu Bohu. Víte, já jsem ten text neotevřel a nenašel jenom tak, jo. Já jsem to sice říkal klukům, teďka, když jsme jeli v autě, a jsou to prostě věci, které nenaplánujete. Já jsem si se sestrou nic takového dneska neplánoval a vidíte, otevřu biblický verš. A chci s vámi dneska otevírat téma, které vám nemůžu hned prozradit, protože by to bylo jednoduché, ale protože ta kniha, kterou otevřu, je knihou takových jako kdyby symbolů nebo alegorií, tak bych se vás chtěl zeptat. Když neotevřu biblický verš, neřeknu ani knihu, ani číslo, ale řeknu prázdný talíř, kufr, smuteční závoj, zase kufr, plný talíř a dítě. Kterou knihu myslíte, že myslím? Takže ještě jednou. Prázdný talíř, kufr, smuteční závoj, kufr, svatební závoj, plný talíř. Výborně, výborně. A dívejte, já to mám opravdu tady, jako já jsem se sestrou nic neplánoval a dneska chci s vámi opravdu hovořit o knize Rut. A víte proč? Blíží se opravdu dožinky a je to čas, kdy si máme uvědomovat, jak máme být Pánu Bohu vděční. Víte, dožinky jsou spojené i s letnicemi. 50. den od Paschy vlastně přichází letnice. Pro křesťanský svět letnice znamená něco velmi významného. Kdy Pán Bůh plnými doušky naplnil nejenom ten duchovní chléb, teda nejenom ten fyzický chléb, ale zajistil i ten duchovní chléb pro to, aby jsme dokázali žít s Pánem Bohem a nesoustředili se jenom na ten fyzický svět, ale taky na ten duchovní. Proto prosím vás, spolu otevřeme tuto knihu, knihu Rut. A zeptám se vás, proč tato kniha je vložená do Božího slova? Ten nejdůležitější důvod. Tady dneska bude trošičku okrajový, nebudu se úplně na něj soustředit, ale přitom je to ten nejdůležitější v knize Rut. Ano, dá se říct, že vlastně kdyby Pán Bůh nezajistil jakousi souhru náhod, která se tam dokonce v Bibli tak napíše, že shodou okolností něco, tak by vlastně jsme dneska neměli jako křesťané naději v Pánu Ježíši Kristu, protože Rut je prababička koho? Krále Davida. Tak, ale říkám, dneska se úplně nechci soustředit na rodokmen Pána Ježíše Krista, na to, co je opravdu v té knize nejdůležitější, že Pán Bůh vede lidské okolnosti nebo dějiny, spásy opravdu podle sebe. Ale chtěl bych se dneska soustředit na další patrnou věc, která vychází hned z prvních veršů této knihy. Budeme, bratři a sestry, číst společně hned od prvního verše, první kapitoly, co nám tato kniha sděluje. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelech. Jeho žena Noemi a dva jeho synové, Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabské pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelech zemřel. A ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sedlili tam asi 10 let. Oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže a políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi ji domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem navdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syna, syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhli byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehlo na mne Hospodinova ruka. Tady s dovolením skončím. Prosím vás, hned ten začátek nám vlastně říká, že jedna rodina se dostala do úzkých díky tomu, že v tom místě, městě Betlém, což znamená mimochodem, prosím vás, co v překladu Betlém? Dům chleba. V Betlémě, v domě chleba, nebyl chleba. A přesto tam jako věřící lidé museli žít, ale jedna rodina se rozhodla, že odejde. Dostali jste se někdy jako věřící do úzkých tak moc, že jste neměli potravu? Případně, kdybyste tak plánovali, co byste udělali, kdyby nebyla ve Vrbně možnost zajistit si chleba, potraviny? Víte, tady ten příběh je ze začátku o víře v době strádání. Víte, pro tuto hrdinu to nebylo lehké už z toho důvodu, že nám to napoví další dvě jména, co znamená překlad jmen těch dvou synů. Machlon a Kilion. Machlon v překladu znamená nemocný, a Kilion znamená pohaslý, skonající. Pravděpodobně díky tomu, že tam nebyl chleba, tak ti manželé se rozhodli jít jinam, protože viděli, že ty děti jsou takové neduživé. Kdy ty děti vnímali, nebo ty rodiče vnímali na těch dětech, že je velice špatná situace, že musí odejít. A kam se rozhodli jít? Do moabských míst. Problém je, že se rozhodli do míst zapovězených Bohem. Protože když půjdeme do Božího slova, do 5. Mojžíšovi 23. Pátá Mojžíšova, 23. kapitola. Tak čteme od 4. do 7. verše toto. Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moabec. Ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. Za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a s vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moab najal proti tobě Bileáma, syna Beorova, z Pétoru v aramském dvojříčí, aby ti zlořečil. Ale Hospodin tvůj Bůh nechtěl Bileáma slyšet. Proto zvrátil Hospodin tvůj Bůh zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin tvůj Bůh tě miloval. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi, ani o dobrodění od nich. Takže máme tady zoufalou rodinu, která udělá zoufalý čin. Jde do míst, kde je Pán Bůh, když to tak řeknu, zapověděl pro ně, pro věřící lidi. Přesto v Božím slově také existuje princip milosrdenství. A princip milosrdenství v této knize se objevuje úplně nejvíc. V této knize, když budete dobře číst a budete jako moci najít ty termíny, tak to slovíčko, které se tam nejvíce opravdu používá, je výraz pro chesed, což v našem překladu znamená milosrdenství. A pak je tam druhý goel, který znamená zastánce a vykupitel. A vy víte, že v Božím slově, i když je nějaké zlořečení, tak Pán Bůh vždycky dokáže, i když ten člověk udělá spoustu chyb, tak ještě nad ty chyby postavit jako kdyby tu svoji ochranou ruku. A v tomto případě Pán Bůh tu ochranou ruku udělal díky tomu, že ti dva muži, ti dva synové se dobře oženili. Respektive ten jeden minimálně. Protože tam čteme, že Rut potom byla důležitější pro Noémy, než by měla 10 synů. Pán Bůh opravdu nedělá rozdíly z hlediska spasení a záchrany. Proto i ta výjimka pro tu moabskou Rut, která by normálně v té kategorii Moabců byla zapovězena, tak pokud ten člověk vlastně uvěří v Pána Boha a odevzdá ten život Pánu Bohu, tak i ve chvíli, kdy je nějaká kladba, nějaké zlořečení Pánem Bohem nad tím člověkem, tak se to dokáže změnit v požehnání. Prosím vás, jednala tato Noé, tato Rut, když zemřeli ti dva synové správně. Představme si tu situaci, prosím vás, lidsky. Tak, máme vdovu, která utíká před hladem, všichni tři muži zemřeli a teďka mi řekněte, proč Rut chce se vrátit s Noémy do míst, kde to pro ní vlastně je zase taky jako pro cizinku nepřátelské území. Co se tam muselo stát, aby Rut šla s Noémy do nepřátelského území? Když to čteme, tak opravdu z hlediska požehnání o tom nemůže být ani řeč, protože když ztratíte celou rodinu, jo, bojujete 10 let prostě o to, abyste dostali určité postavení, teďka vám ta rodina umírá, zůstává jenom vdova. Prosím vás, z lidského hlediska Rut si vlastně řeže takovou, bych řekl, větev nádherného života budoucnosti. Rut ve skutečnosti, kdyby se vrátila, tak z lidského hlediska by na tom byla lépe, než začít se starat o nějakou vdovu, která už vlastně nic nedá. A tady se vás chci zeptat, prosím vás, měli jste možnost ve svém životě se rozhodnout někdy jít po takové cestě, kdy to vypadalo, jakože to bude cesta úžasná, požehnaná. A teďka vedle toho nějaká cesta, kdy si vlastně už z lidského hlediska řeknete, no já se zakopu, jako když se rozhodnu jít touto cestou. Začít se o někoho starat. Já vám řeknu takový jeden příběh, který opravdu jsem ve svém životě zažil s mým bratrem, kamarádem, který nastoupil na civilní službu ve Zlíně, kdy stavěl zboreček ve Zlíně. A tady tento mladý muž vlastně po civilce se začal starat o jednu naši sestru. A vždycky to bylo v takovém tom, v tom režimu, no kluci, já teďka s váma nemůžu na fotbal, teta něco potřebuje a musím s ní domů, nebo musím nakoupit, nebo tam a tam. A všichni si říkali, ten chlap se neožení, tyjo. On vlastně se věnuje nějaké staré sestře, vdově. Víte co, ale on tím, že to dělal všechno spontánně a tam vlastně to milosrdenství nezačalo, až když Pán Bůh začal úřadovat a tu situaci obrátil v pozitivum, ale vlastně tam čteme, že vlastně už sama Ruth, jak byla nastavená, jak je tam napsané, že už ona prokázala milosrdenství vlastně tomu manželovi, té Noemi, tak už toto znamenal začátek té správné cesty. I když z lidského hlediska to zatím vypadalo, že to je katastrofická cesta, katastrofický scénář. Jak to Pán Bůh dokáže takovou, bych řekl, cestu, která vám na první pohled připadá, jakože vlastně jste si zničili život, nebo jak bych to řekl, že nemůžu úplně říct zničili život, ale chápete, kam směřuji? Že ona si vybrala cestu velmi těžkou a bez jakési vize, nebo bez nějaké možná budoucnosti. A přesto Pán Bůh toto dokázal otočit v požehnání. Když někdy mluvím s mladými lidmi, tak jim říkám, prosím vás, vyberte si opravdu těžší cestu, kterou víte, že chce Pán Bůh, abyste po ní šli. A Pán Bůh to zařídí, že to, co možná ve svém životě strašně moc toužíte, aby se stalo a naplnilo, tak vám to Pán Bůh přinese. Ale nechte, aby to přinesl Pán Bůh do vašeho života a nechte to řešit svými, nedělejte to svými plány a svými nápady a záměry. Jinými slovy, odezdejme život Pánu Bohu i v čase, kdy nám možná připadá ta cesta bez nějakého kurzu, bez nějakého nasměrování. A Pán Bůh zajistí, že v určitý moment se to změní k dobrému. Tady tento příběh nám ukazuje, kdy se to stalo. Tím, že Pán Bůh vymyslel už v dávné minulosti princip takzvaného levirátního zákona, to znamená, že když někdo ovdověl, tak jeho rodina vlastně měla zajistit, aby ta vdova se neměla špatně, ale měla mít možnost se stát zase tou ženou v určitém vhodném postavení. V tomto případě to ale znamenalo, že musel přijít jeden muž, který měl ale v tomto levirátním zákoně až druhé místo. A muselo se vlastně stát to, že musel zase velice férově vyřešit jeden problém, protože vlastně ten majetek, který Noemi měla a který vlastně přecházel potom na Ruth, tak musel jaksi nejdřív zjistit, jestli ten, kdo má na to nárok, jestli to chce nebo nechce. A my tam čteme, že ten muž měl o ten majetek jako kdyby zájem, ale když zjistil, že by si musel vzít i Ruth, tak vlastně říká, já bych ztratil vlastně svoje dědictví. Pravděpodobně možná byl už ženatý a musel by jako kdyby více dělit ten svůj majetek a to se mu nelíbilo. A tak se vlastně zřekl toho dědictví kvůli tomu, že tam byla ještě další, jako kdyby, jak bychom to řekli, věcné břemeno v podobě ženy Ruth. Každopádně čteme, že Boaz měl o Ruth velice pěkný zájem. A vlastně to, co nás udivuje, že aniž by ji znal, tak už Ruth měla velice dobré reference. Ten Boaz už, když se poprvé začal s ní bavit, tak on už věděl, jaká ta Ruth je. A protože byla pokorná, prosím vás, pracovitá, opravdu i v tomto případě, jak se říká, bez práce nejsou koláče, tak musela vlastně se chovat velice zodpovědně i v takové chvíli, kdy už to vypadalo, že bude mít bohatého mládence. Ale do té doby musela ona jednat pokorně, Boaz musel jednat férově, aby Pán Bůh mohl zase to posunout do toho požehnaného stavu. Takže prosím vás, my čteme, že Ruth musela vlastně pracovat jako děvečka, jako ne žena, která má nějaký majetek, ale když se vrátila, musela pracovat s děvečkama jako, když to tak řeknu, služebná, a to ještě tak, že musela poprosit toho strážce, který se staral o ty pole, které se žnuly, tak vlastně pokorně přišla, jestli by mohla paběrkovat. A víte, ona paběrkovala tak, že za ten den pozbírala 36 kg vlastně obiloviny. A tady by se vás chtěl zeptat, když sestra tady mluvila o tom sbírání obily, víte, co to je paběrkováním nazbírat 36 kilo? Celý den to dělala, samozřejmě, ale byla tam výhoda, že on trošku jako zašeptal těm mužům, aby to trošičku jako kdyby dělali méně dobře, tak, aby tam trošičku nechávali více. Ale i tak pozbírat 36 kilogramů, to vůbec nebylo jednoduché. Pak přišla situace, že i potom samotný Boaz ještě nasypal dalších asi 40 kilogramů. Ale bylo to ve chvíli, kdy opravdu chtěl řešit tu situaci, aby se mohla stát už jeho ženou, protože si té pověsti o této ženě velmi vážil. Zas na začátku opravdu neutěšený stav pro věřícího člověka. Možná i se nezachovala úplně misijně dobře Noemi. Víte proč? Protože čteme, že vlastně ona posílala ty své dívky naspátek do toho pohanského světa. Ale čteme také, a musíme to pochopit, možná na základě Božího slova, když čteme například u Joba tu věc v 7. kapitole v 11. verši. A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha, lká ze mne hořkost mé duše. Tady bych chtěl jeden důležitý princip, aby jsme pochopili, že někdy se i věřícímu člověku může stát, že je zraněný a že má velkou bolest. A proto v době citové bolesti, prosím vás, emocionálního vypětí svého bližního, máme přehlížet a ignorovat chyby, kterých se člověk dopouští. Za běžného stavu by totiž tak nikdy neuvažoval, nemluvil a nejednal. Ale současně mu máme být nablízku natolik, kolik nám ten člověk dovolí, aby to, co vám o Pánu Bohu vždy ukazoval, opět ukazovat mohl. Protože ta Noemi vlastně říká té Orpě i Ruth, vraťte se ke svým bohům, naspátek ke svým rodičům. To by asi věřící člověk běžně neměl říkat, že? Ona to řekla, ale říkám, bylo to v době možná podobné, co jsme četli u toho Joba, té 7. kapitole, že to byla opravdu úzkost duše a trápení. Možná udělá misijní chybu, ale na druhou stranu, prosím vás, Elimelech znamená v překladu můj Bůh je král. A i Noemi, byť v této zoufalé situaci možná myslela, že to bude pro ty lidi nebo pro ty snachy lepší, tak pořád, věřte, musela udělat něco zvláštního a sestra to řekla velice dobře. Ona k těm děvčatům měla nádherný vztah. A ten vztah způsobil, že se ty ženy, minimálně ta Ruth, jak si začala zajímat o toho Pána Boha, kterého do té doby neznala, protože pocházela z pohanského prostředí. A prosím vás, za to nejklíčovější vlastně z celé té knihy je to vyznání, které Rud říká v první kapitole, verš 16. 17. Ale Rud ji odvětila: nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe, Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Bratři a sestry, tato věrnost Rut k ženě, která, říkám, z lidského pohledu už pro ní neměla žádnou perspektivu, spíš jenom starosti a problémy. A to je možná zase i pro nás mladší, když máme bratry nebo rodinné příslušníky, bratry a sestry, kteří jsou starší, měli bychom se umět i o ně postarat, pokud rodina se nestará. Ona to se rozhodla činit a za mě musím říct, že Pán Bůh potom v takové chvíli, kdy vidí tak pokorného člověka, úslužného, pracovitého, kdy nehledí na svůj plán životní, ale hledí na to, co je správné a co je dobré. Nehledí možná na své emoce, které by mi normálně říkali, jo, toto je lepší cesta než tady ta. Vydejme se možná podobně jako Rut tou cestou pokory, trpělivosti, možná na první pohled té neperspektivy, ale s vědomím toho, že Pán Bůh to může, a moje zkušenost je taková, že v určité chvíli to promění tady tu neperspektivu v obrovské požehnání. Kéž tomu všichni věříme, naplňuje nás to, doufáme v to a vás mladé bych prosil, abyste si ten příběh celý přečetli, abyste vnímali, že opravdu Pán Bůh dokáže dělat veliké zázraky i ve velmi neperspektivní až skoro nezáviděný hodné situaci. Kéž nám tato víra opravdu potom i ukáže, že můžeme mít zkušenost s Pánem Bohem, že Pán Bůh opravdu to s námi myslí dobře, možná lépe než my sami s naším plánováním. Amen. Amen.